sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu pe boye bulamu na bino banso na manaka na biso sango mokili lelo basango na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 21h30 na Goma pe na ngambo iso ya Ekolo Congo démocratique ya Est. Fatou Makala la Limasi na Peter Andli bazali bongo onzela Masini na lisalisi ya Edi Sango Sango Mokilelo epesa melibino na Marius Muhunga Mwoka basango to melibino mpoko ya lelo. Na ngumba Butembo, police efungoli bulukiluki sima na bombe yoko ko beta lobi na ngumba eye.
Du bombe artisanal que l'on a eu en place avec le dernier manavre.
Le zoo communal est boulangé là. Même pour marque à bombe, ma place est pour nous, mais est-ce que j'ai exposé dans 19h et aujourd'hui, pas trop tôt bas.
Bakimi bitumba bane ibakufi na nzala na mboka Rwasa na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu.
ACR a donné des bâches, mais malheureusement, de persévérer dans la souffrance sans nourriture, sans médicaments et même sans eau potable.
Na ngumba Kinshasa bilenge baike ya mibu zomi kino zomi na sambo bazali kopesa mama teya na mayimatali kodage mpe programmation na informatique. Tokosukisa manaka mabiso ya mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Bozindo epai wapi na koyamba mpona bino Monsieur Honok Ngila wazali bongo mokeli ya parti politique démocratie universelle et inclusive. Tala masolo to bombeli bino o mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bulai na sima mwa ngonga moke liboso te toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa mili biso na Edi Isango.
Président Félix Tshisekedi a tie wuto lobi na mpoko ya général Christian Tshiwewe Songesha na ebonga ya chef d'état major général to ya mokambi ya mampinga manso ma ekolo Congo démocratique général Christian Tshiwewe Songesha azalaki mokambi ya garde présidentielle kasi azwisika ebonga ezalaki kino sika ya général d'armée Celestin Mbala Musinze wuto sanza ya sambo na 2018. Mokano mwa président Félix Tshisekedi Moutie bo mokambia sika ya garde présidentielle général major Efraim Kabi Kiriza na esika ya général Christian Tshiwewe oyo azalaki na ebonga yango général Jacques Issa Ligonza Nduru nde a pesami ebonga ya mokambi molandi ya mampinga maye matali misala pe bokengi bakonzi basusu basato pe bapesami mpete pe bibonga kati na bango molobeli ya kala ya mampinga general major Léon Richard Kasunga oyo atiami bo mokambi ya administration pe logistique. General Christian Tshiwewe akokisi mibu tuku mitano na mili sanza eye abotama na Lubumbashi na Okatanga na 1998 azalaki kati na ba officier ya baranger ya yambo bayebaye kolaki na Sudan sima la bokui sami ya mokonzi ya kala Mobutu Sese Seko. Pre-COP tolikita ya yambo ya bokutani COP 27 babongisami na ONU mpona kobatela climat John Kerry Motindami ya lokumu ya président Joe Biden ya États-Unis oyo azali na Kinshasa pona likita lié a lobby ete Washington esengi na ekolo Congo démocratique koboya koteka na ndenge ya zeke ba bloc pétrolier nzike eye ezali na bisika mikoki kozala likama pona mokili États-Unis lokola pe bikolo pe mabongisi misusu masengi na ekolo Congo démocratique kopona kati na bitengi ya mabele koleka tuku misato ya petrolo biye bizali na likamate pona kobimisa petrol. John Kerry a zalaki na masolo lelo na mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi pona koluka kobatela zamba ya ekolo Congo démocratique alimbuli pe na mituna ya VOA Lingala lokola tokolanda yango na linaka na biso ete Amerika elingi kobatela Nzambe ya ekolo Congo Demokratika pe apesi makanisi ete misolo mipesama na bato baye babikaka kaka na Nzambe po batika kokata Nzambe pe basala misala misusu. John Kerry azali na Kinshasa mpona likita ya pre-COP liye lizali kosalema wuto lobi loleki nzokande baike na bayi société civile baye babundaka mpona Nzambe mai pe banyama batambolaki lobi na Kinshasa po na bobateli ba climat batambuli bazalaki kosenga ete bulamu bwa bato bavandaka bisika pe nzinga nzinga na Nzambe bopesama. Nzokande RDC, Brésil na Indonésie bikolobi bizali na Nzambe enene koleka na mokili bisangani pona koloba monoko moko na COP 27 e kosalema na sanza ya zobi na moko na Egypte. Ministre ya environnement ekolo Congo Démocratique Eve Bazaïba nde apesi sango yango. Bakangami babale ba kufi na komibwaka na mai na mfimi tango bazalaki kotindama na parke ya Nyoki sima na kukangama na Bokoro na ituka ya mai Ndombe. Mukambi ya parke ya Nyoki alobi ete bakangami babale baye bamekaki kukima na komibwaka ka na mai. Nzokande na mai Ndombe mukambi ya ituka Erita Bola asengi na bakonzi ya mboka kufungula miso po na kubatela ekolo pambate alobi bapa ya bazali sima na bobomi bozali kosala makati na bayaka pe na bateki.
Merci mingi ezalaki bongo Edi Isango apesi biso basongo na biso na mokuse bozali kolanda sango mokilelo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Na ingumba Butembo, police efungoli bolukiluki sima ya bombe yoko kobeta lubi na ingumba eye. Kolanda maluba ma colonel Paul Ngoma, mokambi ya police bato motoba bazoki makasi na bopanzami bwa bombe eye. Tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Pona colonel Paul Ngoma, mokambi ya police na ingumba Butembo, bolukiluki bosili kofungwa mauto lobi obutu. Van Germain Katiwa, mokambi molandi ya société civile na ingumba Butembo, a pameli mpe lolenge bato baye bazoki makasi. Tumoyoka.
Bombe moko ipasuki na quartier Vutsundo na commune ya Kimemi. Ba dega eza ya kodeplore. Tozana pasi mingi na motema po tokuti ke insécurité ezo prendre ampleur neti zalaki na ba Nzambe na ba ville mosusu o strategie ya ADF. Yango wana tosenga bakambi ya mboka ya état de siège basala marso pona ko deployer ba service ya sécurité na ba renseignement po monguna azala na poate na ville ya Butembo.
Mukambi mulandi ya société civile na ingumba Butembo asengi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kosala manso po ete ngumba Butembo eingela mate na badongolo miso ADF.
Tosenga na bakambi ya mboka na biso République Démocratique du Congo, gouvernement basala manso ba déployer tous les efforts pour la sécurité à l'est du pays. Parce que ton nyokwama, insécurité et zuyambleur, mon soussou, et nzala ikoti, ba déplacer de guerre koutou, to yambi bango mingi yao na mboka nanani na ville ya Butembo. Na wana soki bakambi ya mboka, basali eforte, toko kufa na nzala, toko kufa neti banyama, parce que monguna, azana pitiete. Moneti ya ye akati prison amemi ba prisonnier ba detenu nyoso le loi bandi ba strategie ya ko exploser ba bombe e bandaki na ba bombe artisanale yango ne komi na ba bombe sophistiquée. Ça veut dire monguna azo multiplier ba strategie na azo la laté service de sécurité na biso pe la laté parce que tozana besoin ya kota la makambo e bongama
utolobi bobangi bozali makasi mingi na ngumba Butembo Sime ya bopasu kibombe eye. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi. Pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Bakimi bitumba banei ba kufi na nzala na mboka Rwasa na teritori ya Rutshuru na province ya Nord Kivu. Bakeli mibeko ba isika eye ba sengi na mbula matari kosili sa bitumba mpeko pesa lisungi ya bilei na ba imboka ba ye bazali konyo kwa ma po na makambo maye. Tuna ndabula hii na fiston ise mwami.
Mpona bubangi wa bitumba, bia basimo manduki ba anvantwa na teritoa Rutshuru, minya ba imboka ba kimaki na mboka Uganda epa wapi ba bingana ki bango mpe ba komela ki na Rwasa esika ba komiko vanda. Kasi, bazali ko zoli sungi mokote, baike ba kufi mpe motango ya bawoyi mozali ko koba na komata. Na poso moleki, bato basato kati na bango ba kufa ki na nzala mpe moto mosusu akufa ki lobi loleki. Sango eye epesa melai biso na Laurent Mugiraniza, moi sozi civil et territoire Rutshuru. Maloba Maloba Mugiraniza.
Je vais bien ACR a donné de bâches. Malheureusement...
Tozana pasi na motema na kotala bato bavandi kuna atako aser epesaki lisungi ya babash kasi biloko ya kolia ezalite mai pe eza soko mukete talantina bato bazali kokufa tango inso eza pasi mingi bato banei bakufi pona nzala tosengi na mbula matari kokota likambuli tosengi mpe na bato ya motema malamu baya na lisungi nyonso bakoki kozala na yango ezala lipa ezala miliki mpe mai nyoso ekosunga bandeko na biso baye bazali kokoba na monyokoli bazangi nyoso minokutu ezali na ngukutu te
so entre de persévérer dans la souffrance sans nourriture sans médicaments et même sans eau potable
nangamu na ye Emmanuel Ngaruye mokeli mibeko ya territoire eye asangi penza na tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique asala mason pointe bitumba bisila mpe bayimboka bazongela misala na bango ya bilanga pona kubundisa nzala na bisika na bango tozoki maloba ma Emmanuel Ngaruye
des populations qui se faisaient qui vivaient de leurs propres efforts aujourd'hui sont
Bayimboka bazalaki malamu yambo bitumba bibanda kasi lelo bakomi konyokwama mpe kokufa na nzala nazala bosenga mibale ya yambo esengeli na tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique asala maso po ete mapingama ekolo mabengana batomboki ba 23 bisika binso babotolaki mpo ete bayimboka bazonga bisika na bango mpe basala bilanga na bango na kimia ya mibale ezali na sengi na mbula matari ememela bakimi bitumba lisungi lokola tobisaki yango premier ministre tango tozalaki na ye mikolo mileki awa na etuka Nord Kivu likambo lina esengeli lisalema na lombangu
le gouvernement et ses partenaires puissent disponibiliser l'assistance humanitaire à tous ces déplacés.
Sanza misa tu esili koleka uto bitumba kati ya mapinga mekolo Congo démocratique na batomiki ba inventoire bibandaki. Kasi ba imboka mingi bakima ndako na bango mpe bazali konyoka mapenza bisika mingi bakimela awa na etuka Nord Kivu. Uta engumba Goma, Fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Merci mingi Fiston ise mwami na engumba Kinshasa bilenge baike ya mibu zomi ki no zomi na sambo, bazali kopesa mama teya na maimatali kodage mpe programasyon na maimatali informatique na ONG na kombo ya Beni Future. André Ndambi amimbiso na isika yango pona sango ye. Tolanda.
Bopesa mimate ya bolo boko ya mbongwana na ekolo Congo démocratique yangonde mbano centre de formation Beni Future ezali koluka. Esika ezwami na enguma mokondi ya RDC na Kinshasa centre eye epesaka malakisi matali kodage informatique pe mbongwana ba innovation ya teknoloji na bilenge bazali kati na mibu zomi na zomi na sambo. Na mokili eye esika digital ekoti na kambo manso ma mokili. Dudu lekate oyo azali kompanza sango ya mabongisi maye alingi akela lolenge loko sala ete mbongwa to makambo masika mabotamana ekolo Congo démocratique.
Biso toza Beni Future, toza Icebell, oyo ezo sunga jeunesse na oyo etali education. Tozo akompanye ba kelasi mwa ebele, mais objectif na biso principal pona activité a lelo ezalaki kolakisa mokili mobimba ke. Bana na biso pe, soki baza na encadrement ya malamu, bako kipe kosala makambo ya ndenge na ndenge.
Bana ba memami na mate ya maye ba pesami, makoki pe mayele ya kosala programasyon, robotique, pe innovation, to mbongwana ya teknoloji. Dudu mobondisi ya benefitir, abwa kimbela.
Alors, biso toza batu oyo, tozo banza ke, soki topesi bana na biso encadrement ya malamu bako sunga mboka oyo pona okende liboso lelo oyo bana bazwisa kelasi bayebi eloko ata moko te na moto bazwisa kelasi il faut suba banda kokende na bacentre mpona koyekola alors biso tolobi il faut moi na ntango azwisa kelasi azala deja na kapasite moko oyo akoki kozala positif mpona sosiete
mosala Walter Mukendi asali mosimo bimisi mbuma elenge oyo ya mibu zomi na sambo atie na esika système d'arrosage automatique to lolenge ya automatique ya kosopaka mai na bilanga mpe misala makobokola bibwele asengi na bilenge basusu lokola ye kolanda lokolo
yango wana ba groupe ba jeune congolais ni du coordinateur na biso Doudou Leketa à regrouper ma jeune congolais, à regrouper ma jeune expérimentée dans l'informatique pour bailler que les biso ba jeune biso ba petit na bango nengenin ko programmer nengenin ko salisa robot jeune congolais ami lobati ka azazoba jeune congolais ami lobaki azana courage azana ambition na iloka osala achaka ka bolingo e ko simba
Uto 2017 benefiti et si e pesa mate ya penena bailler koli koton tuku mi balé na moko na Kinshasa Pona Doudou, mongete tombano azali koluka esi ezali. Kome ma benefiti bisika, biso na ekolo Congo Démocratique.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5. Na Lubumbashi na 102.8. Na Goma na 96.2. Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com. Na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique to komi na ngonga eye lobo mikolo miso mia mibale to landa kamana ka biso na kombo ya Nabozindo lelo na yambi po na bino na manaka na manaka na biso monsieur Enoch Ngila wazali Mokeli ya parti politique du DUI, démocratie universelle inclusive, où ils allaient tina ya kotombola, misalami ya bamama, na maimatali, bokambi bwa ekolo, tolandae.
Monsieur Ngila Enoch Mbotenayo.
Ah, Mbotenayo, ndeko na yo.
Tu as mis le lot poto solo la li solo ya parti politique na yo, na kombo ya démocratie universelle inclusive. Ce qui, au koi koi sepso mouke na moukousse, Démocratie universelle et inclusive, bo salaka penza nini.
Merci Mingi. Na motuna démocratie universelle et inclusive, eza parti politique, eza unique dans le monde parce que eza parti à ba maman. Batoba confondre te parti à ba maman, maman moko bongo batona simate, eza parti ya ba maman pour ba maman ba zo pouvoir. Ba maman ba konza mboka. Bazo ba poste nyoso ya minene oya ba poste nyoso esala ke mboka e fonctionner tomoni ke ba mibali ba sali ba mbula ebele na mboka na biso et puis ba échouer yango wana te faut tout changer système to longo la système to tia système mosusu e koza malamu na kaka ya mboka na biso il faut to zo ba maman na makanisi mosusu toye et na kana mokuse la DUI, la démocratie universelle et inclusive, ils ont parti politique, il y a ba mama, ils ont kaka, il y a ba mama, ils ont mibalité, ba mibali bazan minoritaire, ou bopona bokonzi, ba mibali, ceux qui tout ça, par exemple, le gouvernement, il y a 20 personnes, et ba mama, ba kozala zomi na motoba. Et mine etikali ya mibali me mibali oyo baza ba élite vertu mibali mitue salaka baza intègre baza malam
alors soki neti toyo ki ndengozo décrire parti politique nayo ya ba maman apparemment eza lokola eza expérience ya liboso nano na monate ya moins que au contredire ngai na mokili que eza na mboka moko oyo epona système à gouvernance ya ba maman et que gouvernement netambola malam ozan exemple ou bien eza na raison oyo moni que il faut mboka ikoma kokamba mana ba mama
ba raison ezali exemple ya tozue pa na batete parce que na kati ya parti politique na biso toza ko éviter bekiardage tolingi ba beki te tozwa kai kapa ya bato to sala kate parti na biso ye na makamo nyoso ya sika. Donc de kobanda kaka vision na yango kokota na ideologie na yango et puis na devise na nyoso tozo sala les akaka ya sika. Yawa tozo parler na refonte le kwa mboka na biso il faut to changer makamo nyoso. Le kwa to changer makamo nyoso likanisi ya parti wana ezate tozo pa na bato eza parti moko eza unique na monde o eza kaka ya ba mama. Mais tina na ba mama ezali parce que to tiki pendant bambula na bambula mibali ba diriger mboka na biso bazo kokate. Yango to monite le kwa mibali ba kokokate nzambe asepeli ba mama ba ya kubongisa mboka na biso to e bien importance ya ba mama biso na mibali mama mutala kisai biso aboti biso akisibiso kotambola ala kibiso kolia ala kibiso posa ya koexister ala pesi biso posa ko kende classe mutala kisai biso kotanga mutala kisai biso toza makasi toza la engele toza la propre ezaba mama ba encourager biso même toza ba responsabilité ba institution donc mama non seulement kaka na nina na spewana mais aspect mususu ezali vous savez que le Congo ezali mboka moko ba providence mboka providence eza eza mboka moko exceptionnel. Alors ba mama baza ba être moko providentiel, il faut laisser ce qui est providentiable au providentiel. Donc eza aspe wana aspe moko ya munene toko bosala ngote tozwa ta bato basambela kabayebi ngapi na zaimo to mosali na nzambe mais nzambe tango mukile koma ki mabe asali nini azui mwana mwana ya mobikisi na biso aye na nzela ya ba mama aye na nzela ba mama pona ko soki mabezali etoni mbo mingi na mokili oyo ba oyo bayaka ko bekisa il faut to le kana nzela ba mama to le kana nzela ba mama pona ko atteindre destin na biso
kasi to yibi pe li soso to soki to ozui exemple ya ekolo na biso ekolo Congo démocratique ndongo lobi to yibi pe ke na mboka na biso kuna balobaka mwasi atonga ka mboka te ozomona te ke soki to kei na na idee ya tozonga pa ituuta et aux alliés na idéologie zo la que ça que moi si akoki ko tonga mboka te na ekolo na biso
na mutuna wana okuyomo ko pesane ya nona ngolo bi Congo na biso za Congo ya timpavita ezai mwasi aza mobalite ba oba banda ko bundela Congo ezaki mobalite ezaki mwasi wa bunda ki makasi to ebi komo na eza mwasi me li solo ya na kumbasi batonga kamboka te ezai histoire moko exista kate ezaka ndenge mibali ba sepela ko kitisa basi bazui basi batia bangoka na simanda ko bae ko kubambela bango lokuta moko eza na ndela te yo soyo mboka moko ba pesi to ke na ba responsabilité ya ba nation mboka moko ba pesi basi ba responsabilité bongo basi ba échoué ezalaka te eza histoire moko ya lokuta o mibali ba tiaka libosoka pona ko décourager basi mais histoire ango ezalaka te parce que tozolo ba DUI ma parti politique ya basi na pouvoir eza mbala liboso esale ma c'est unique au monde na kongonde to ko exporter yango tango ba mboka musu ba komola ndenge ba mama congolais ba tambusi congolaise ba tambusi yango bako sepela ekota na bamboka mususu mais histoire wana
tozonga ke na ekolo Congo démocratique eloko nini yo moni lelo toyebi ke mokili ya lelo etambolaka na ndenge te ke mwasi to mobali etambolaka na ndenge ya ba compétence kasi eloko nini oyo yo moni ke maman azali na yango oyo ba papa bakoka kosala te oyo na parti politique na bino kozala koprone
na zongi na biano na pesa ke ya liboso Congo eza mboka ya providence. Congo eza providence et Congo eza senga moto eza na bo providentiel na katinaye basi baza prédestiné pona mibisika ya kaka omoni makambo ya Congo eza senga ba mama parce que yo moko tala experience mama eza na yango mama tango aboti mwana mama muto apesa ka mwana makasi ababateli mwana aleisaka mama aliaka te avant moto mosusu alia mama aliaka pesi d'abord batu bongo na sima yale me mibali baza bongo te mibali akozwa ye moko anduki bakomi bato na miyibi donc tondimi ba kompetanse ya ba mama soki tozwi exemple ya vie ya biso moko bato na se na mokili ndenge ba mama babatelaka biso aboti yo azala ba moye ezala te mama ko bunda akokota ba mimbongo akosala ba mimbongo akosala bilanga pona mwana alia mwana kende class quel que soit ba condition do mama lembaka te parce que azana ba million to na ba million te mama tikali mama mama azana nature wana instinct ya ba mama oyango ezalaka ke quel que soit comment ya bimisa kanzela tala différence à gérance ya mama na papa na ndako okomoma na mama papa na ba pesi mbongo lelo lobi kosila me ya mama etikali me bokolia kaka na oya mama na ezaki boke
alors kasi soki to to landeli na ebite soki yonde mutuzali fondateur ezali yonde fondateur ya parti nayo
tobi ezali ngai fondateur ya
alors,
parti
alors ni yo fondateur a parti oza mobali o lingi o pesa nde ba mama pouvoir est-ce que linkoloba moi si na yonde ozala sima na parti wana ou bien aux après que ceux qui le lose alité parti on a koiko koba na ba mama mama moko moko mukambi na yango
ah esengo pena parce que parti oyo ezaka ngai koya pona ko concevoir yango nzambe apesi makanisiona na bolingwa za na ngona Congo alobi tolongo la Congo na place ya kaka oyo yango alobi kende sala parti oyo mais parti za ya basi e pa na biso na partena di eza na culte ya personnalité te makamwane za pa na biso te eza parti ya te papa zali te mwana koti te eza parti ya ba mama soki ba mama me mama eza te parce que za moi si pa na ngai ke yo zala ka mama na kat na di lokwa to zali wana mama ti lelo azata na position moko te azaka lokwa ba mama yo so akaza kosalisa lokwa ba mama yo so. Secrétaire général azali aza moi si le secrétaire général adjoint Bazali Bazabasi donc la Katiwana eza parti ya famille te et jamais kozala ya famille eza parti ya ba mama idéologie wana eko continuer pour des générations etika la biso ba kwa Congo ba Congo toza la pa mboka liboso o ba bandaki na parti politique ya ba mama eza plus concept moko to vandi nango ekende pona liboso pona libela ke ezonga sima tozana epa na biso tozana ba culte à personnalité té balande la papa mon président baté makamone ze pa na biso té
kasi ndenge na zoka ndungu zobetali sur la partie nayo est-ce que partie nayo ezala déjà ezalaka déjà ou bien bozana projet à kobanda parti ou bien boza déjà netolobaka installé na école Congo démocratique
parti la DUI et bandi na 2017 et tant na tango wana lokole zaki moment ya ba repression zaki mingi tolinga kite parti ezalaka polele to sala ka banini mais tango ko bunda bokomona ba video ezali na tango ko défiler pona ko telemela mboka to zaki ko prendre part
toyebi que ma pona miza ko yana mobu 2023 to kusuki wana est-ce que bozana bat oyo boko lakisa bilongi na bango po ite bat ba pona bango
ba mama bazali na niveau nyoso lokola tolobi donc ba element nyoso ba mama baza compétente pendant ba yiba kate o baza miyibite baza na kati na biso bangonde ba kokoma kokonza mboka na biso
ce qui zali na bato oyo balingi ba kota na parti politique na bino ezabozali na ba siège bisika ba koko kende
oui ezali il est vrai que eza idéologie papa nyoso ya sepeli na idéologie wana ke totombola ba mama poto sale loko moko ezala katena mokili et puis pona ko changer non seulement ça pona ko changer pe mboka na biso ba papa ba kokota papo ya kokota za papo ye moko ebi ka lingi kimya mutu na yeza ko sala aye ne sika na ye pona sika biso to yanga na ka na première rue na limité siège na biso ezali kuna
monsieur Ngila Enoch totondi obotondi
merci mingi
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo niso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA La Voix de l'Amérique pété sibino rendez-vous pour na kopé sabino sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba
sango ya mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oyo ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na La Voix de l'Amérique pe na lingala na no isalemate
Tokomi bongo na suka ya masolo na biso sanga mokililo tobomela kibino omo kolomwalilo bisika biso bozwami totendi bino botondi lokola bundimaki kolanda ba sango na biso bokoki pe kolanda ba sango na biso isusu na site na biso internet komo nango ezali www.voalingala.com soki pe ozali na Facebook tozali pe na page Facebook na biso komo nango voalingala okoki pe kokende kuna kolike yango pe kokabola yango na baninga na yo soki tokomela kibino omo kolomwalilo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Fatou Makalala Alimasi na Peter Handley bango mibale bazalaki Peter Handley bango mibale bazalaki onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tukutana bino lisusu lobi na ngonga ya
18h, ya Kinshasa pe Brazzaville, pona basango na biso sanga mokililo, botika malamu, butu elamu bisika biso, bozami kolandaka manaka mabiso.